ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıq.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? 2016-cı ildə nefti olmayan Gürcüstanda və Ermənistanda iqtisadi artım, nefti olan Azərbaycanda isə geriləmə qeydə alınır. Keçmiş nazir məsləhət görür ki, Azərbaycanı Ermənistanı və Gürcüstanı müqayisə etməsinlər, onda fərq də görünməz və azadlıq live verişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Proqramımız davam edir. 2016-cı ilin sonuncu rübü başlanıb və artıq Cənubi Qafqaz ölkələrinin paradoksal iqtisadi göstəriciləri məlumdur. Ona görə paradoksal ki, ötməkdə olan il ərzində nefti olmayan Gürcüstanda 3,4%, nefti olmayan Ermənistanda 3,2% və artım neftlə zəngin Azərbaycanda isə 3,9% geriləmə qeydə alınıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın son geriləməsinin səbəbkarı elə neftin özüdür. Çünki neft gəlirləri ölkədə Holland sindromu formalaşdırıb. Azər Mehdiyev bildirir ki, neft gəlirləri ölkədə bank və tikinti sektoruna axıdılıb və bu da qeyri-neft sektorunu zəiflədib. Neft gəlirləri azaldıqda isə ölkədə iqtisadi artıma təkan verən ciddi mənbənin formalaşmamasının şahidi olmuşuq.
Əslində, elə Azərbaycanın indiki geriləməsinin səbəbkarı da neftdir. Ona görə ki, Azərbaycan neftin qiymətinin yüksək olduğu dövrlərdə bütün artımlar, iqtisadiyyatın böyüməsi məhz neft, yəni neft və neft yerlərinin hesabına baş verildi. Bu, eyni zamanda həm qısa bir müddətdə Azərbaycan yüksək gəlirlər, yüksək artıma nail olması təmin etməklə yanaşı, həm də ölkədə bir Holland sindromu formalaşdırdı. Yəni, bütün resurslar, xaricilər, belə deyək ki, mədən sektoruna axışdı, neft sektoruna axışdı. Hətta bu ölkəyə gələn böyük neft gəlirləri ölkə iqtisadiyyatında inkişafın mümkün olan sahələrin belə, zəifləməsinə, dəstədən çıxmasına gətirib çıxardı. Yəni, şöyə kənd təsərrüfatından, sənayenin emal sektorlarından gedir. Əsas güc getdi bank sektoruna, tikinti sektoruna, bunlar qeyri ticari sektoru hesab olunur və bunlardakı artım yalnız neft diyarlarla bağlı idi. Elə ki, neft hasilatı azaldı, dünya bazarının neftin qiyməti düşdü, Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatındakı durum ortaya çıxdı və məlum oldu ki, iqtisadi artım yeganə mənbəyi neft təşkil edir və təbii ki, neft diyarlarının azaldığı bu dövrdə iqtisadi artım qaçılmaz olaraq azalmalıydı. Və indiki halda Azərbaycan iqtisadiyyatında artıma təkan verən ciddi bir mənbə hələ ki formalaşmayıb. Ona görə də hökumət gəh kənd təsərrüfatı, gəh müxtəlif turizmdən, gəh müxtəlif sahələrdən danışır. Lakin bu sahələrin durumu elədir ki, bunlar hələ ki böhran içindədir və bunların canlanması mütləq bir zaman tələb edəcək. Ancaq bundan fərqli olaraq nə Ermənistan, nə Gürcüstan iqtisadiyyatı resurs gəlirlərinə əsaslanmayıb. Onlar o çətin dövrəyə yaşayıblar, addım-addım gəldilər və bu dövr ərzində heç olmasa ciddi də olmasa müəyyən baza formalaşdıra biliblər ki, o bazada az-az onlarda hər il artım müşahidə olunur və proses gedir. Xüsusilə Gürcüstan iqtisadiyyatı iqtisadi inkişafın institusional bazası formalaşdırılması baxımından ciddi nəticələr əldə edir. Yəni, söhbət korrupsiyanın ciddi şəkildə azaldılmasından, qanunçuluğa əməl olunmasından, sahibkarlıq mütləq yaxşılaşdırılmasından gedir. Yəni, bu istiqamətdə adımların atılması davamlı inkişaf şunları formalaşdırır. Gürcüstan da artıqla nail olur. Ancaq Azərbaycanda neftlə yanaşı, yəni neftin yaratdığı problemlərlə yanaşı iqtisadi inkişafın bazası təşkil edən həmin o institusional mühit, yəni qanunların işləməsi, müstəqil məhkəmə sistemi, korrupsiyalardan qaldırılması və s. sayısında ciddi problemlər qalmaqdadır ki, bu da iqtisadi artıma mani olan əsas amildir.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev. Digər ekspert Nazim Bəydəmirlinin də fikrincə, neft ümumiyyətlə hökumətləri tənbəlləşdirdiyi üçün onlar islahat aparmağa meyilli olmurlar. Təbii ehtiyatlara güvənməyən ölkələr isə iqtisadiyyatı gəlirli etmək üçün islahat aparmağa məcburdular.
Dəmin halda neftlə zəngin olan ölkələrin əksəriyyətində hökumətlər tənbəlləşir. Bu yeni bir qayda deyil. Yəni, islahat aparmağa meyilli olmurlar. Asan gəlirlər hesabına və ki, büdcənin problemlərini həll etməyə çalışırlar. Ancaq neft olmayan ölkələr, deyək ki, təbii ehtiyatlara güvənməyən ölkələr islahat aparırlar. O cümlədən mən Gürcistan timsalında deyim ki, Gürcistan 2003-cü ildən bəri, 2004-dən başlayaraq çox böyük islahatlar həyata keçirib və onun vaxtilə kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı dünyada lider ölkə idisə, artıq kölgə iqtisadiyyatın demək olar ki, yoxdur və büdcə gəlirlərinin 94% təkcə vergilərdən formalaşır. Bu islahatlar təbii ki, iqtisadi artıma gətirib çıxartmalı idi, ölkənin milli sistem mühitinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxartmalı idi və Gürcistan biznes mühitinin dözümlüyünə görə ən öndə olan yerlərdən birindədir və Cənub Qafqaz Respublikalarında vergilərin 100 manata, yəni 100 deyək, standart valyutaya düşən vergilərin həcminə görə də birinci yerdədir. Yəni aşağı səviyyəsinə görə birinci yerdədir. Lisenziyaların və icazələrin alınmasına görə də Gürcistan ön yerlərin birindədir. Və bu islahatlar paketi həm də Gürcistan hökumətinin deyək ki, sahibkarlığı olan dəstəyinin nəticəsində biznes mühitinin yaxşılaşdırılması nəticəsində belə nailiyyətlər əldə ediblər. Azərbaycanda isə biz nə qədər desək də illər boyu islahatlar belə demək mümkündürsə təxirə salındı, məmur sahibkarlığı inkişaf etdi, məmur sahibkarlığı çiçəkləndi və belə demək mümkünsə biznes gözümsüzlük 2013-cü ildən bəri Azərbaycan ön yerlərdən birini tutur. Və səbəb də bundan ibarətdir. Ancaq neft sektoruna belə münasibətdir.
Ekspert Nazim Bəydəmirli. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov isə deyir ki, belə bir müqayisə aparmaq qüsurludur. Çünki hələ də Azərbaycanda neft iqtisadiyyatı xüsusi çəkiyə malikdir. İqtisadiyyatın nisbətən aşağı düşməsi isə dünya bazarlarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Fikrət Yusifovun sözlərinə görə qeyri-neft sahəsində də kifayət qədər artım var.
Bu belə bir müqayisəni aparmaq ilk baxışda bəlkə də uyğundur, ancaq biraz dərindən araşdırdıqda belə bir müqayisə alınmır. Nəyə görə alınmır? Yəni, aparmaq o qədər reks hesab edilə bilməz. Çünki bizim iqtisadiyyat, o dediyiniz iqtisadiyyatlardan fərqli olaraq neft ilə bağlıdır. Yəni, neft amilinin neft faktoru bizim iqtisadiyyatda hələ ki, özünün müəyyən xüsusi çəkisinə malikdir. Və dünya pazarlarında neftin qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi səbəbindən bizim neftdən gələn gəlirlərimizin bir neçə dəfə azalması baş verirdik. Digər tərəfdən, bütövdə neftin hasilatında da müəyyən qədər azalmaları var. Yəni, bax, burada bu xüsusiyyətlər nəzərə alınarsa, onda, demək, bütövdə bu azalmaların demək, səbəblərini bir qədər aydınlıq gətirmək mümkün olacaqdır. O, başqa bir tərəfini götürək, məsələn, digər tərəfini götürək. Məsələn, bizdə elə sahələr var ki, bu ötən hesabat dövrü ərzində, cari hesabat dövrü ərzində. Burada kifayət qədər irəliləmələr də var. Baxmayaraq ki, çox uyğun olmayan bir təbii bir şəraitdə, bax, bu faiz vaxtı biz hardakı kənd təsərrüfat məhsullarının yığımı gedir. Gözlənilməyən bir yağışlarla, yəni təbii şəraitlə üzə qalmağımıza baxmayaraq, aqrar sektorda 3.5% qədər artım var bizdə. Ancaq mən sizi inandırıram ki, əgər belə bir təbii şəraitlə biz rastlaşmasaydıq, üzə qalmasaydıq, bu artımlar 7-8% gözlənilir. Ən azından 7-8% gözlənilir. Biz yətərsən, qeyri-neft sənayesində biz artımlar əldə eləmişik. Xidmət sahəsində bizim, demək ki, rabitə və informasiya xidmətləri sahəsində bizim artımlarımız kifayət qədər böyükdür. Yəni, bütövlükdə bugün belə müqayisə aparmaq neft ölkələri ilə qeyri-neft ölkələrinin iqtisadiyyatını bir tərəciyə qurmaq bir o qədər uyğun deyil.
Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov məsləhət gördü ki, Azərbaycanın iqtisadi artım yaşayan Ermənistan və Gürcistanla müqayisə etməsinlər. Müqayisə olmayanda fərq də görünmür. Lakin ölkənin prezidenti fəaliyyətdədir. Fermer təsərrüfatları ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayır. Bu müəssisələrdə yetişirilən kənd təsərrüfatı məhsulları ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinə töhfə verəcək. Bu sözləri oktyabrın 19-da Qərb bölgəsinə səfərdə olan prezident İlham Əliyev Qazax rayonundakı birinci şıxlı kəndli fermer təsərrüfatının təqdimatında deyib. Dövlət televiziyasının məlumatına görə prezident çıxışında münbit torpaqlardan səmərəli istifadənin vacibliyini vurğulayıb. Kənd təsərrüfatı məhsulları taxıl, kartof və şəkər çoğunduru əkininin genişləndirilməsi əhəmiyyətlidir. Bundan sonra da sahibkarlara dövlət dəstəyi davam etdiriləcək. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Bu sırada elektrik enerjisi ilə təminat da diqqət mərkəzində saxlanır, deyib prezident. İlham Əliyev ölkənin qərb bölgəsinə səfəri Qazax rayonundan başlanıb. Əliyev kənd təsərrüfatı müəssisələrinin təqdimatından başqa digər müəssisələrin açılışına da qatılıb. İlham Əliyev daha sonra qonşu Ağstafa rayonuna gedib. O, Ağstafa Agroservis MMC-nin nəzdində yaradılacaq taxıl və un məmulatları istehsalı kombinatının taxıl ambarının təməl qoyma mərasimində də iştirak edib. Dövlət başçısı Ağstafada əhalinin sosial problemləri, su, qaz, elektrik enerjisi, təchizatı məsələlərinin həllinə də toxunub. Proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbədə isə Azadlıq Əlayv verilişidir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı? Şəriət dövləti qurmaq istəyənlər nə dərəcədə fəaldır? Azadlıq Əlayvə baxırsınız, bizimlə qalın. Nardaran işində təqsirləndirilənlər hal şahidlərini ittiham elədi, polisə işləməkdə. Rayondan Bakıya gəlib Heydər Əliyev fonduna üz tutan vəli kişinin əhvalatı. Avstriya hökuməti Adolf Hitlerin evini sökmək qərarına gəlib. Prezident Əliyev deyib ki, Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsindən narahatlığa əsas yoxdur. Onun tənqidçilərindən bu fikirlə razılaşmayanlar var. Deyirlər ki, radikal İslam təhlükəsi var və getdikcə artıq. Hələlik İlham Əliyevin Sputnik Aza həmin müsahibəsi ilə tanış olaq.
Bizim cəmiyyət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək və bütün iqtisadi və sosial problemləri həll etmək ideyaları ətrafında birləşib. Buna görə də burada radikallar üçün nə sosial, nə də iqtisadi baxımdan baza var. Çünki praktik olaraq yoxsulluq yoxdur. Onlar öz tərəfdarlarını hardan toplayırlar? Əsasən yoxsul təbəqədən. Azərbaycanda savadlılıq 100%-dir. Onlar tərəfdarlarını hardan toplayırlar? Savadsız kütlədən. Bizdə bu kütlə də yoxdur.
İlham Əliyev iki məqamın üstündə dayanır, iqtisadi durum və təhsil. Digər ki, neft ucuzlaşmağa başlayandan iqtisadiyyatın pisləşdiyini hökumət özü də etiraf edir, rəsmi statistika ilə tanış olaq. Azərbaycan pulu axır bir ildə 55% dəyər itirib, ərzaq bahalaşıb, rəsmi statistikaya görə 13%, müstəqil hesablamalara görə isə 40%-ə qədər. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında deyilir ki, il girəndən ümumi daxili məhsulun həcmi 3,9% kiçilib. Bu, MDB-də ən pis göstəricidir. Əhalinin real pul gəlirləri 3,8% azalıb. Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti getdikcə pisləşir. 2016-cı ildə Azərbaycan bölməsinin buraxılış imtahanlarında 9-cu sinif şagirdlərinin 55%-i ana dilindən 2 alıb, 57%-inə riyaziyyatdan qiyməti 2 və 3 olub. 11-ci sinif şagirdlərinin isə 46%-i ana dilindən, 35%-i isə riyaziyyatdan 2 alıblar. Aponentləri deyir ki, Əliyev müxalifəti sıxır, dindarlar əsas müxalifət qüvvəsinə çevriləcək. Siyasi İslam üzrə araşdırmaçı alim Altay Göyüşov deyir ki, iqtisadiyyatın və təhsilin pisləşməsindən başqa, ölkədəki siyasi durum da radikalların artması üçün mümkün şərait yaradır. Çünki Suriya və Liviyaya oxşuyur, kasıblıqdır. 10 illərdir ki, adamlar təzyiq altındadır. Siyasi müxalifətin səsi batırılıb. Tarix isə göstərir ki, bu cür rejimlərin meyvəsi radikal İslam, başqa sözlə silaha sarılan dindarlar olur.
Azərbaycanda radikalizm nəinki belə deyək, onun şərtləri, onun inkişaf perspektivləri azalır. Əksinə gün-gündən artır.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin sədri İlham İsmail deyir ki, Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi Suriyada baş verən proseslərdən asılıdır.
Yaxın gələcəkdə İŞİD-ə hər hansı bir zərbələr olacaq. İŞİD-ə zərbələr olandan sonra İŞİD-in Azərbaycandan gedən üzvlərinin tədricən geri qayıtma prosesi olacaqdır. Şimali Qafqazda gedənlərin, Qafqazdan gedənlərin geri qayıtma prosesi baş verəcək və onlar sakit durmayacaqlar. Siz Şimali Qafqazda bizim sərhədlərimizə yaxın, bizim əks sərhədlərin yanındakı rayonlarda yaxın, orada o proseslər həmişə olubdur, daha da güclənə bilər. Yəni ki, İŞİD-lə bağlı proseslərin gedişatını izləmək lazımdır. Və bu səngiyən proses deyil, artan prosesdir. Ona görə də həmişə ayıq sayıq olmaq lazımdır.
Bakıda soruşmuşuq ki, Azərbaycanda radikal islamçılıq təhlükəsi varmı?
Bundan istifadə edir terörizm zaten. O ola bilər. Amma ki, belə yoxdur.
Düşünmürəm ki, dini cərəyanlarla nəsə eləməyə çalışsınlar. Yəni, mənim mövqeyim budur. Təhlükən olacağını da gözləmirəm.
Dini cəryanlar, məsələn, nəyə iş çalışır onlar, nəyə çalışırlar, bilmirəm axı mən onları. Nətər deyə bilərim onları?
Dini cəryanların hərəsi bir yerdən maliyyələşir, elmi də başqa-başqa ölkələrdən alır. Ona görə o ölkələrin yəni, siyasətinə xidmət edə bilər.
Amma gələ bilərəm ki, belə bir problem yaşanarsa, yəqin ki, 100% Azərbaycan xalqı öz işinə sədbirini görər. Yəni, belə bir şəhərdə ki, belə bir hal yoxdur.
Həm də dini düşmənçiliyi salmaqda ittiham olunan Nardara məhbuslarının məhkəməsi davam edib. Şahidlər dindirilib, vəsatətlər qaldırılıb, ətraflı reportajda.
Nardaran işi üzrə oktyabrın 19-da keçirilən məhkəmə prosesində şahid qismində Rasim Bünyadov və Urfan Nəbizadə dindirilib. Onların hər ikisi də istintaqda Talib Bağırov və Abbas Hüseynovun əleyhinə verdikləri ifadələri rədd ediblər. Bildiriblər ki, ifadələrə işgəncə altında imza atmağa məcbur olublar.
Bu ifadəni verməyəcəyi halda işgəncələrə məruz qalacağı ilə bağlı hədə olunduğunu və buna görə də məcbur qalaraq həmin ifadəyə qol çəkdiyini bildirdi və
Rasim Bünyatov və Ürfan Nəbizadə də Nardaran əməliyyatı zamanı həbs olunub, amma onlar digər evindən silah-sursat çıxma maddəsi üzrə təqsirli bilinərək azadlıqdan məhrum ediliblər. Hər ikisi məhkəməyə bildirib ki, evlərində tapılan qumbara, patron və bıçaqları polislərin özləri qoyub. Rasim Bünyadovun iki əmisi oğlu Nardaran əməliyyatı zamanı qətlə yetiriliblər. O, məhkəmə ifadəsində hadisəni belə təsvir edib.
Çörək almaqdan qayıdanda əmimgilin qapısında polisləri gördüm. Bu cür müsibət 1400 il əvvəl olub, bir də bu idi. Namaz üstündə adamlara hücum edirdilər. İki mebel maşını ilə gəldilər. Xüsusi təyinatlılar idi. Ardı yenə gəlirdi. Düşdülər, əllərində nə isə var idi. Qapının ağzını atdılar. Partlayış səsi gəldi. Hər tərəfi tüstü bürüdü. Güllə ata-ata girdilər içəri.
Rasim Bünyadov məhkəməyə deyib ki, saxlanılan şəxslər baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə aparılarkən maşında işgəncələrə məruz qalıblar. Nardaran işi üzrə hal şahidlərinin məhkumluğu olubmu? Əməliyyat keçirilən gün ora təcili tibbi yardım çağırılıbmı? Çağırılıbsa kim və nə vaxt çağırıb? Bu suallara cavab tapmaq üçün müdafiə tərəfi məhkəmədə vəsatətlər qaldırıb. Vəkil Yalçın İmanov deyib ki, onlarda yaralıların xəstəxanaya kənd maşınlarında aparılması ilə bağlı foto şəkillər olub. Müdafiə tərəfində işdə adı keçən hal şahidlərinin polisə işləmələri haqqda şübhələr də var.
Hal şahidlərinin şəhərin mərkəzindən aparılması və üstəlik təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmədə verdikləri ifadələrində hal şahidlərini görmədiklərini və onlara iştirakı ilə hər hansı bir əməliyyat hərəkətinin həyata keçirmədiyini bildirməsi bizdə həmin hal şahidlərinin polis orqanlarının qeyri-rəsmi əməkdaşı olması və polis agenti olması ilə bağlı şübhələr yaratmışdır.
Təqsirləndirilən şəxslər də ifadələrində bildiriblər ki, əməliyyat başa çatandan sonra polislər yaralıları qoyub gediblər. Sonradan Nardaran sakinləri onları əvvəlcə qəsəbədəki tibb məntəqəsinə, oradan da Sabunçudakı 3 saylı xəstəxanaya çatdırıblar. Lakin məhkəmədə dindirilən polislər bildiriblər ki, yaralıları əməliyyat qrupunun rəhbərliyinin hadisə yerinə çağırdığı təcili tibbi yardım maşınları xəstəxanaya çatdırıb. Ötən il noyabrın 26-da Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 şəxs həlak olub. Rəsmi bilgilərə görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Daha yüngül maddələrlə ittiham edilənlərin məhkəməsi başa çatıb. Talib Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi davam edir.
Digər məhkəmə prosesi keçmiş MT-nin keçmiş idarə rəisi Akif Çavdarovun işi üzrə keçirilib. O, məhkəmədə giləylənib deyib ki, hüquqları pozulur.
İttiham haqqında yazılıb ki, mən bəzi vətəndaşlara qarşı qanunsuzluqlar etmişəm, onların hüquqlarını pozmuşam. Ancaq elə bu məhkəmədə mənim hüquqlarım pozulur. İşə ədalətli baxılmasını istəyirəm. Akif Çovdarov belə deyib. MTN-çilərin işi üzrə əvvəlki iclaslarda olduğu kimi bu gündə media nümayəndələri zala buraxılmayıblar. Hazırlıq iclasında baş verənlər barədə jurnalistlərə Akif Çovdarovun vəkili Kamandar Nəsibov danışıb. O Çovdarovun səhhətinin də gündən-günə pisləşdiyini deyib. Çovdarov və digərlərinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası oktyabrın 31-də davam edəcək. Çovdarov ötən il noyabrın 15-də həbs olunub. O və onunla birgə mühakimə olunanlar mənimsəmə və ya israf etmə, qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və daha bir neçə ağır maddələrdə suçlanır. Ötən il oktyabrında Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov işdən çıxarılıb. Ardınca nazirliyin 20-yə yaxın yüksək rütbəli əməkdaşı həbs olunub. Daha 2 ay sonra həmin nazirlik ləğv edilib və onun bazasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidməti yaradılıb.
Şikayəti, problemi olanlar həll üçün dövlət qurumlarına üz tutur. Dərdlərinə əlac olmayandasa adətən son ümid yeri kimi Heydər Əliyev fonduna gedirlər. Vəli Vəliyev kimi. O rayondan Bakıya kilometrlərcə yol gəlib ki, birbaşa birinci xanımla görüşsün, dərdini desin. Burada onu necə qarşılayıblar? Reportajı istəyək.
74 yaşlı Vəli Vəliyev Heydər Əliyev fondunun qəbul otağının qarşısına toplaşan onlardan vətəndaşdan biridir. O da başqaları kimi bura gəlib ki, fondun prezidenti dövlət başçısının xanımı Mehriban Əliyevaya dərdini danışsın. Deyir ki, ilk dəfə oğurluq üstündə tutulmuş oğluna layiq görüldüyündən ağır iş kəsilib. 9 il yarım işi azaltsınlar. Həm də deyir ki, 74 yaşında oğlunun 3 uşağına da o baxmaq məcburiyyətindədir. Vəli Vəliyev ümid edir ki, Heydər Əliyev fondu ona maddi yardım da göstərəcək. 5 saatlıq növbədən sonra Vəli kişi qəbula düşür. 10 dəqiqədən sonra kədərli halda geri qayıdır. Şikayətini dinləməyiblər. Deyiblər ki, get, oktyabrın 21-də gələrsən.
Mən gəlmişdim Mehriban xanımı görməyə. Göydə Allah, yerdə də Mehriban xanımdır bizə köməkli gedən. Mən də gəldim, mən də incitdilər burada, çox incidim. Qoca kişiyəm, 74 yaşım var, ayaq üstə dura bilmirəm, gözüm də layifdir, yeriyə bilmirəm, maşınımı tanımıram. Təzədən mənə bir kağız verdilər, ayını 21-də gələr.
Dəli Vəliyev arzulayır ki, fond onun ailəsinə kömək eləsin.
İşsizlik baş alıb gedir. O da indi imkanı olmayır, nə eləyir, qələt eləyir. Mənim xahiş edirəm, onun uşaqlarına baxsın, qoca atasına, qoca anasına, xəstə anasına. Uşaqlar da, 3 uşağı var, 2 oğlan, 1 qız. Mən 9 il, 6 ay, mən yaşayacağım ki, onları mən saxlayayım. Bilmirəm axı, ölüm qaşınan gözün arasında.
Vəli kişi deyir ki, məhkəmələr, dövlət idarələri ondan 3 çeviriblər. Fondu son ümid yeri kimi görür. Səsinin burada eşidiləcəyinə inanır. Gedir ki, 2 həftədən sonra yenidən qayıtsın.
Heydər Əliyev fondunun zaman-zaman şəxslərə yardım etməsi ilə bağlı məlumatlar mətbuatda qeyd edilib. Xərçəngdən əziyyət çəkən jurnalist Gülər Məmmədovanın, Navranda hovuzda ayağını itirən İmran Cəfərzadənin, böyrə çatışmazlığına əziyyət çəkən gənc aktyor Rəhim Rəhimovun müalicə xərclərini öz üzərinə götürüb. Amma bunlar əsasən tanınmış adamlar və vəziyyəti sosial şəbəkələrdə böyük rezonans yaratmış insanlardır. Lakin haqqında mediada yazılmayan, adı çəkilməyən vətəndaşların problemlərini nə dərəcədə həll olunması, onlara necə yardımların göstərilməsi haqqında bilgi yoxdur. Avstriya hökuməti Adolf Hitlerin evini sökməyə hazırlaşır, qərarı belə əsaslandırıb ki, istəmir bura neonazistlərin ziyarət yerinə çevrilsin.
Adolf Hitlerin doğulduğu ev söküləcək. Bu barədə Avstriyanın Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verib. 3 mərtəbəli ev Almaniya ilə sərhəddə yerləşən yuxarı Avstriya torpağındakı Braunau am Inn şəhərindədir. Hitler 1889-cu il aprelin 20-sində sonradan bu şəhərin ərazisinə daxil edilən Ranshofen kəndində doğulub. O bu evdə 3 il yaşayıb. 17 il əvvəl binanın qarşısında nasizm və müharibəni pisləyən xatirə daşı qoyulub. İndi hakimiyyət buranın neonazistlərin ziyarət yerinə çevrilməsini istəmirlər. Ekspertlər, tarixçilər, məmurlar və Avstriyadakı yəhudizmasının nümayəndələrindən ibarət komissiya hakimiyyətə binada köklü arxitektur dəyişikliyi aparılmasını məsləhət görüb. Avstriyanın Daxili İşlər Naziri Wolfgang Sobotka təklifi qəbul edib. Yerli Die Presse qəzetinin yazdığına görə bina söküləcək və yerində xeyriyyə ya da rəsmi məqsədlər üçün yenisi tikiləcək. Hakimiyyət artıq ev sahiblərindən binanı almaq qərarına gəlib.
Oktyabr təkcə yağış palçıq aid deyil, həm də məhsul yığımı aidir. Bərdənin əmirli kəndi. İndi burada kök yığımı mövsümü başlayıb. Kiçik sahibkar Allahverdi Abdullayev deyir ki, tarlada kökün əkib becərilməsindən tutmuş, onun toplanmasına qədər əl əməyindən istifadə olunur. Ən çətin olansa onun yerdən qazılıb üzə çıxarılmasıdır. Sahibkar deyir ki, ötən il 12 hektar əkmişdi, indi 30 hektara çatdırıb. Kök toplayanlar deyir ki, qışda çıxarılan kök daha dadlı və şirin olur. Toplanan kökləri təmizlənərək xüsusi səliqə ilə kisələrə yığırlar və satışa göndərirlər. Yığım oktyabrdan başlayır və qışın ortalarına qədər davam edir. Kök toplayanlarla bağlı fotogaleriyanı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Bugün nə isə deyəcəklərimiz, çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizə sözünüz varsa yazın. Çəkdiyiniz maraqlı video və foto varsa göndərin, yayımlayaq. Şikayətləriniz varsa qaynar xəttimizə göndərin. Bugün nə isə sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Növbədə isə idman xəbərlərimiz var.
Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində Sabah Qarabağın qonağı olacaq PAOK klubu artıq Bakıdadır. Yerli idman portallarının yazdığına görə Yunanistan klubu Bakı Beynəlxalq Hava Limanında sürprizlə qarşılanıb. Bakıda yaşayan bir qrup Yunan Azarkeş oyunçuları PAOK klubu və Azərbaycanın bayrağı ilə qarşılayıblar. Xatırladaq ki, sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək Qarabağ-PAOK görüşü yerli vaxtla saat 21-də başlayacaq. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovsa komandanın kapitanı Rəşad Sadıqovun durumundan danışıb. O, bugün keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, zədədən əziyyət çəkən Sadıqov PAOK-la sabahki oyuna tam hazır olmasa da meydana çıxmaq ehtimalı var. 100% deyə bilmərəm, Rəşad sabah oynayacaq ya yox, millidən zədəli qayıtmışdı, yalnız dünən komanda ilə məşq eləyib. Sabahki oyuna tam hazır olmasa da heyətdə itkilər olduğundan ola bilsin ona şans verdim. Həkimlər onun bərpası üçün əllərindən gələni etməlidirlər, ola bilsin risk eləyirəm, deyə o vurğulayıb. Avropa Liqasının qrup mərhələsində Manchester United ilə qarşılaşacaq Türkiyənin Fenerbahçe klubu isə İngiltərəyə yollanarkən yolda problemlə üzləşib. Yerli mətbuatın yazdığına görə komandanı Manchester aparan təyyarə havada olarkən ön şüşəsinə quş çırpılıb. Buna görə təyyarə Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə məcburi eniş eləyib. Kabinə təmir edildikdən sonra təyyarənin yenidən yola düşəcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, Manchester United Fenerbahçe görüşü sabah keçiriləcək. Portunun qapçısı Iker Casillas isə növbəti rekorda imza atıb. İspaniya mətbuatının yazdığına görə bu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Brügge ilə oyunda baş verib. Həmin oyunda Porto Brügge-yə 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə turnirdə 92-ci qələbəsini qazanan 35 yaşlı Casillas bu göstərizdə Barcelona'nın keçmiş kapitanı Xavi'nin rekordunu geridə qoyub. Qeyd edək ki, Xavi Çempionlar Liqasında 91 qələbə qazanmışdı. Və sonda hava haqqında oktyabrın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava əsasən bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 7-9, gündüz 10-13, Bakıda gecə 7-9, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, şimal və şərq rayonlarında arabir yağış, dağlıq ərazilərdə sulqar və qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək gecə 4-9, gündüz 10-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Və Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın oktyabrın 20-sinə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb. Həmin məzənnəyə görə oktyabrın 20-sində 1 dollar 1 manat 60 qəpik olacaq. Oktyabrın 19-unda da 1 dollar elə bu qiymətə idi. Son 2 gündə manat dollara nisbətən ucuzlaşır. Və Azadlıq Live verilişi burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftə içi hər gün axşam 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, YouTube-da Azadlıq Radiosuna yazın və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.